Thank you very much. It's my great honor to have the President of Indonesia, a country that is doing extremely well. And I would imagine a big part of that is leadership. Do you agree with that?
Thank you.
I think it's leadership.
Yes,
but we've become friends, and we're going to be doing a lot of deals together, trade deals.
Thank you for this meeting, President Trump. First and most importantly, I need to deliver to you warm greeting from your million of fans in Indonesia.
Thank you.
They are only interested in one thing: when can they personally welcome you to Indonesia.
Hai, saya Rifan Dwi Astono. Kamu sedang mendengarkan BTS Gedung Putih. Happy Thanksgiving, Patsy.
Happy Thanksgiving, Rifan. Bersyukur ya hari ini dan setiap hari. Amin.
Amin. Harus bersyukur dong. Kita masih bisa ada di dunia aja. Atau mungkin kita masih bisa kerja sih pada dasarnya di tengah pandemi kayak gini. Karena kan banyak juga orang-orang yang kesulitan lah. Banyak yang kena PHK dan lain sebagainya. Tapi ngomong-ngomong, ini kan musim liburan akhir tahun nih, Pats, di Amerika. Kamu liburan juga gak sih?
Aku gantian sih. Jadi sekarang yang liburan adalah kolega aku, White House Correspondent yang satu lagi, 2 minggu. Terus nanti menjelang akhir tahun, mudah-mudahan kalau tidak terlalu banyak breaking news, aku bisa libur juga.
Good, good, good. Nah, ini ngomong-ngomong liburan, orang yang kamu liput di Gedung Putih, Pak Presiden, Pak Presiden Trump juga liburan apa enggak nih, Pets, berarti di musim liburan akhir tahun ini?
Rencananya kan tadinya begitu, rencananya mau ke Florida kan, ke resort peristirahatannya di Mar-a-Lago, tapi kemudian dibatalkan. Kemungkinan besar karena memang saat ini Presiden Trump masih terus fokus untuk men-challenge, menantang kemenangan Presiden terpilih Joe Biden yang sekarang sudah disertifikasi oleh berbagai negara bagian, tapi sepertinya Presiden Trump sendiri masih belum legowo.
Big Pharma ran millions of dollars of negative advertisements against me during the campaign, which I won, by the way, but you know, we'll find that out.
Dan masih terus menjalankan berbagai lawsuit, tantangan hukum di pengadilan. Jadi fokusnya ke situ Presiden Trump sekarang ini. Jadi bahkan liburan pun nggak sempat kan.
Tapi ngomong-ngomong, dia fokus ke challenging hasil election. Tapi kayaknya minggu lalu, tanggal 17 November kalau nggak salah, hari Selasa, dia justru nerima tamu dari Indonesia, Pak Luhut Binsar Panjaitan, Pats.
Nah, hebat kan?
Makanya itu
hebat sekali Pak Menteri kita ini.
Nah, tapi kalau mau ngomongin soal Pak Luhut nih sebagai Menko Marves alias Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang kemarin pas datang itu tapi dalam kapasitasnya sebagai utusan khususnya Pak Jokowi ya, ini kayaknya kita kurang afdol kalau kita nggak ngobrol langsung sama wartawan dari VOA Indonesia yang kemarin juga memang mengejar-ngejar Pak Luhut untuk dapat konfirmasinya. Kita undang ada Eva Mazrieva di podcast kita episode ini. Hai Eva.
Hai Rifan dan Pesi.
Hai. Seneng lo bertiga.
Iya, akhirnya diundang juga ke acara heboh ini.
Heboh. Nah, iya nih, kita mau ngomongin soal Pak Luhut yang kemarin datang ke Washington DC. Mungkin ke Eva dulu kali ya. Eva, ini sebetulnya Pak Luhut nih ngapain sih ke Amerika Serikat di masa-masa ketika Pak Donald Trump, Pak Presiden Amerika Serikat ini sekarang lagi fokus di tengah upaya untuk men-challenge hasil election kemarin ini?
Iya, jadi sebetulnya kan kunjungan ini bukannya tidak direncanakan sih. Kita sudah pada tahu sejak beberapa minggu sebelumnya bahwa Luhut dan rombongan itu akan ke Amerika untuk sowan lah kurang lebih dengan Trump, dan juga tadinya rencananya kita pikir-pikir juga akan datang ke tim transisinya Biden, tapi ternyata dia tidak mau mengungkapkan itu secara formal ya, secara resmi. Jadi hari minggunya kita sudah dapat kabar bahwa Luhut sudah mendarat di Amerika begitu. Jadi sejak hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis saya terus hunting beliau. Beberapa kali teleponnya memang gak diangkat tuh Van, tapi ajudan-ajudan sekelilingnya dia coba terus-terusan memberi informasi lah bahwa ini sedang ketemu Trump nih, ini sedang ketemu IDFC misalnya. Jadi ya dari situ kita mulai hunting untuk buat beritanya Van.
Oke, yang jadi agenda utamanya ke Amerika Serikat selain tentunya tadi soan ya, pasti kan ada hal-hal lain yang mau dicapai. Ketahuan dari awalnya apa sih Fah sebetulnya?
Ya, ketahuan awalnya barangkali dia terang-terangan bilang bahwa dia merupakan utusan khusus Presiden Jokowi. Jadi dia tidak datang dalam kapasitas sebagai Menko Kemaritiman dan Investasi, tapi sebagai utusan Presiden. Nah, tujuan utamanya untuk menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Amerika khususnya dan Trump tentunya yang dia ingin datangi langsung.
Tujuan saya datang kemari, kita menunjukkan apresiasi kita terhadap pemerintahan Trump yang akan selesai.
Karena telah memperpanjang GSP atau General System Preferences itu, Van.
Karena perpanjangan GSP ini kan punya dampak sangat besar buat kita.
Karena GSP itu membuat ada 3.000 lebih produk ekspor Indonesia yang tidak perlu lagi kena biaya ekspor di Amerika begitu. Dan menurut Luhut ini penting untuk ditindaklanjutin, apalagi dari pemerintahan Trump ke pemerintah transisi Biden nantinya, karena tidak saja bisa membuka lapangan pekerjaan baru, tapi juga membuat barang Indonesia itu bisa lebih mudah masuk dan biayanya bakal lebih kecil begitu ya, biaya produksi dan sebagainya. Dia terang-terangan bilang ketika bertemu saya bahwa sebagai orang Timur kita harus tahu dong cara berterima kasih, Pak, katanya dia begitu.
Jadi kita harus bangsa yang tahu berterima kasih. Ya, Presiden ngirim saya untuk menyampaikan itu.
Kalau nggak salah tahun lalu itu juga sempat rame ketika Indonesia terus diklasifikasikan sebagai negara maju, tapi sebetulnya masih perlu GSP ini ya, Pak?
Iya, betul. Karena bagaimanapun juga kita punya barang-barang, ada 3.500 saya bilangnya, yang merupakan bagian dari industri strategis kita, itu selama ini kalau masuk ke Amerika, kena pajak kan, kena biaya. Dan kita itu bersaing ketatnya itu dengan Vietnam. Dan Indonesia merasa bahwa kalau kita bisa dapat GSP lagi dari Amerika, maka kita bisa ikut bantu berkompetisi dengan sehat dengan Vietnam begitu, Van. Nah, ini yang coba digolkan Luhut lagi ya.
Nah, Pak Luhut sendiri lewat beberapa pemberitaan di Indonesia sempat dikatakan bahwa dia ini senang banget bisa ke Gedung Putih, bahkan diterima di Oval Office, di ruang oval, ruang kerjanya Presiden Amerika Serikat, Presiden Trump, dan bisa sampai bolak-balik katanya 4 kali dalam 3 hari. Dari Gedung Putih, Pat, sebetulnya udah ada omongan apa sih? Memang ini pertemuan yang spesial kah?
Itu sebetulnya yang mengejutkan aku sih, Van, karena pada Selasa malam itu kan kita mulai melihat banyak foto-foto beredar di berbagai WA group. Ada Pak Luhut dengan Presiden Trump di kantornya Presiden Trump, ada juga Ivanka Trump, putrinya Presiden Trump dan juga penasihat Presiden Trump, dan Jared Kushner, suaminya yang juga penasihat Presiden Trump, dan Adam Bowler. Adam Bowler ini adalah CEO dari International Development Finance Corporation atau IDFC, ini adalah semacam bank pembangunan di Amerika Serikat. Terkaget-kaget dong aku, karena aku kan biasanya tahu persis ya yang namanya agendanya Presiden Trump ngapain aja, itu kan memang tugasku sebagai koresponden Gedung Putih. Kok gak ada pemberitaan apa-apa di Gedung Putih dan tidak masuk ke dalam daily guidance atau jadwal resmi Presiden yang dikeluarkan oleh Gedung Putih setiap hari. Langsung aku hubungi Gedung Putih. Dan pada saat itu Kemenko Marves juga mulai mengeluarkan rilis kan, press release bahwa Pak Luhut bertemu atas nama Presiden Jokowi, menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan kepada Presiden Donald Trump and so on. Saya tanya ke Gedung Putih, aku tanya sampai dua kali sampai kemudian mereka bilang, pokoknya intinya tidak memberikan komentar lah, tidak memberikan komentar mengenai pertemuan ini. Which is, menurut aku, aneh. Ya kan, biasanya pertemuan resmi itu selalu disampaikan oleh Gedung Putih, dan aneh juga karena terjadi di hari-hari di mana Presiden Trump itu sebetulnya sedang fokus melawan melalui pengadilan kenyataan yang sudah disampaikan oleh warga Amerika Serikat melalui pilpres, yaitu mereka memilih Joe Biden sebagai presiden selanjutnya.
If you were a Republican poll watcher, you were treated like a dog. And the Democrats had no problem.
Jadi dua hal itu sih yang membuat aku curiga dan kemudian membuat aku mencoba mencari tahu lebih lanjut ini sebetulnya apa sih yang disampaikan atau yang dibahas. Nah, kalau melalui kantornya Pak Luhut sih kan seperti yang udah dibahas sama Eva ya, ini untuk mengucapkan terima kasih dan kemudian menjaga hubungan baik, dan kemudian juga ada pertemuan dengan wakil presiden Mike Pence yang mencoba menjajaki kerjasama di bidang distribusi vaksin dan sebagainya. Kalau menurut aku sih dari pemerintah Indonesia udah udah jelas ya, maksudnya sudah bagus, sudah ada announcement dan sudah ada transparansi. Yang membuat tanda tanya besar itu adalah kenapa dari Gedung Putih dari Amerika Serikat itu tidak ada transparansi yang serupa. Meskipun sudah ada bukti lah ya, ada bukti foto-fotonya Pak Luhut dan segala macam. Ini yang membuat aku tanda tanya, kenapa Gedung Putih bungkam terhadap pertemuan ini.
Tapi pernah kejadian sebelumnya gak sih Pat kayak gini?
Pernah ada beberapa kejadian di mana tidak ada dalam agenda resmi Presiden Trump, terus tahu-tahu ada menteri negara lain yang nge-tweet gitu ya. Contohnya sama gitu ya. Tapi kemudian biasanya Presiden Trump juga mengakui lewat Twitternya sendiri. Biasanya kalau ada sesuatu hal yang seperti ini, apalagi kalau misalnya yang bisa dibanggakan, itu kan selalu di-tweet kan sama Presiden Trump. Nah, kali ini tidak. Itu juga mencurigakan kalau menurut aku. But it could be nothing juga. It could be completely above board ya. Ini dua-duanya kan elected officials ya, petugas yang dipilih oleh rakyat. Jadi seharusnya mereka accountable dong tentang waktu mereka itu ngapain aja selama di kantor. Bisa jadi it's fine, but the fact that the White House is not saying anything about it, itu membuat naluri wartawan, naluri curigation bangkit.
Harus sih, itu harus dipertanyakan juga. Tapi ini sebetulnya ada hubungannya juga gak sih dengan momen di mana hal ini dilakukan, yaitu ketika Presiden Trump sendiri memang sudah dinyatakan tidak terpilih kembali untuk menduduki singgasana di Oval Office. Jadi ini masa transisi. Apakah itu salah satu mungkin bisa disebut faktor yang menyebabkan ini tidak digembar-gemborkan?
Well, seharusnya sampai dia leave office, sampai Januari 19, itu Presiden Trump kan masih presiden. Jadi seharusnya secara prosedural, berbagai pertemuannya, berbagai kegiatannya tetap menjadi tanggung jawabnya terhadap negara kan. Jadi nothing should change at this point. Mungkin yang perlu diperhatikan sekarang ini adalah kenyataan bahwa Pak Luhut itu berada di Amerika Serikat. Tujuan utamanya salah satunya adalah untuk mempromosikan sovereign wealth fund-nya Indonesia kan. Apa sebutannya dalam bahasa Indonesia, Pak?
Namanya Badan Pengelola Abadi Milik Negara, Pets. Kita sebutnya aja Dana Abadi barangkali ya.
Iya, nah jadi kan si Pak Luhut ini intinya sedang berada di Amerika Serikat mempromosikan bahwa Indonesia memiliki ingin memulai dana abadi negara ini kan. Sovereign Wealth Fund ini sebetulnya adalah apa ya, instrumen penanaman modal yang lazim dikembangkan oleh negara-negara seperti Malaysia, kemudian Singapura. Intinya adalah satu mekanisme untuk menarik investasi asing dengan jaminan negara, ya kan. Nah itu ambisius tuh kan, maunya Indonesia mencapai berapa tuh, $15 billion, berapa tuh dalam rupiah, aku gak tahu.
Iya, dan udah banyak yang terlibat ya Pets. Jadi udah ada Jepang ikutan, ada Uni Emirat Arab, ya kan, dan ada sekarang Amerika, IDFC juga ikut tanam di situ. Cuma yang gak jelas, dan saya juga coba push Pak Luhut tuh waktu itu, mekanismenya kayak apa, dan apakah Indonesia gak khawatir misalnya belajar dari pengalaman di Malaysia kan. Kita lihat bagaimana 1MDB itu jadi kasus besar misalnya. Dia gimana nih sovereign wealth fund yang dia maksud tuh kayak apa sih, siapa aja nanti yang bisa menggunakan, ya infrastruktur mana yang akan diutamakan gitu-gitu ya.
Pak, soal sovereign wealth fund.
Sovereign wealth fund saya kira jalan. Tadi Pak Tiko yang mimpinan dengan anak muda, Pak Tiko.
Nah lu sih nyantai aja jawabnya. Dia bilang, ah yang kecil-kecil gitu kamu tanya sama anak-anak yang ngurusnya lah. Jangan tanya sama saya. Saya urusan yang menggolkannya dengan SDFC dan lain-lain. Oke, Pak. Gitu.
Nah itu juga agak aneh, Van, kalau menurut aku. Karena berbagai media Indonesia itu begitu Pak Luhut pulang ke tanah air, itu kan pemberitaannya adalah sudah ada janji dari pemerintah Amerika Serikat melalui US International Development Finance Corporation atau US IDFC bahwa ada investasi kan $2 miliar untuk sovereign wealth fund. Nah setelah aku cek dengan DFC, ternyata yang ditandatangani itu letter of interest tersebut, kalau menurut DFC baru preliminary step atau masih langkah awal. Jadi masih akan ada berbagai penelitian lebih lanjut, penjajakan lebih lanjut mengenai apakah memang akan dilakukan atau tidak investasi ini. So it's still very very early, masih dalam tahap pembicaraan. Nah itu satu. Jadi kalau menurut aku agak heran juga sih sama berbagai teman-teman wartawan di Indonesia, kok gak ya double check ya, kenapa ngeliput cuma dari satu sumber saja, dari pernyataannya Kemenko Marves. Itu satu. Nah satu hal lagi yang mau aku catat adalah pada saat Pak Luhut itu datang ke Washington DC di awal tahun ini, pada bulan Februari, ya kan? Pak Luhut waktu itu memang sudah bilang bahwa Amerika Serikat akan menginvestasi dalam Sovereign Wealth Fund Indonesia, ya kan? Ceritanya waktu itu akan ditandatangani perjanjian tersebut antara Presiden Trump dan Presiden Jokowi dalam forum KTT ASEAN dan Amerika Serikat yang rencananya saat itu mau digelar Presiden Trump di Las Vegas. Nah, tapi kemudian dibatalkan kan, bulan Maret dibatalkan, alasannya karena pandemi. Nah, waktu itu Pak Luhut Panjaitan itu sempat menceritakan bahwa Jared Kushner menyampaikan kepadanya bahwa Presiden Trump ini sangat suka sekali sama gagasan pemindahan lokasi ibu kota.
Hasil kajian-kajian tersebut menyimpulkan bahwa lokasi ibu kota baru yang paling ideal adalah di sebagian kabupaten Penajam Pasar Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur.
Dan mungkin akan menjadi salah satu agenda diskusi. Sekarang kita juga tahu kan rencana pemindahan ibu kota tersebut juga sekarang ditunda karena COVID. So, dari berbagai hal tersebut, memang nggak banyak yang bisa aku beritakan berdasarkan fakta atau pernyataan resmi dari pemerintah Amerika Serikat dan pemerintah Indonesia, kecuali bahwa satu, investasi tersebut belum real, belum janji sepenuhnya janji, tapi masih baru langkah awal. Dan yang kedua adalah bahwa meskipun Pak Luhut itu banyak sekali membanggakan melalui berbagai media sosialnya bahwa ya ini dekat sekali dengan Jared Kushner, dekat sekali dengan Adam Bowler, dan sudah selama 2 tahun terakhir ini membina hubungan kedekatan antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Amerika Serikat itu melalui jalur-jalur pribadi seperti itu. Cuma ya sekarang juga harus dipertanyakan kan, nah ini dengan adanya transisi pemerintahan Amerika Serikat ke Presiden Joe Biden yang akan datang mulai tanggal 20 Januari. Lalu bagaimana hubungan Indonesia dan Amerika Serikat yang selama ini kalau menurut berbagai analis yang saya ajak bicara itu the most important relation atau hubungan tererat dalam hubungan bilateral itu adalah hubungan pribadi antara Luhut Panjaitan dan Jared Kushner. Nah nanti gimana dong, Jared Kushner udah gak di Gedung Putih lagi, Adam Bowler juga kemungkinan besar bisa jadi diganti sebagai CEO IDFC. Kita gak tahu apakah akan dipertahankan oleh Joe Biden atau tidak. Lalu bagaimana nasib investasi tersebut, itu yang akan dipertanyakan. Dan juga apakah investasi tersebut ada hubungannya atau tidak dengan rencana Indonesia memindahkan ibu kota ke Kalimantan.
Nah, Pak, dari Luhut sendiri ada pernyataan apa soal hal itu?
Ya, saya yang masih tetap juga seperti kata Patsy tadi, misterinya adalah di pihak Indonesianya tuh Indonesia bangga sekali. Jadi selain kita sekarang udah mulai baca ya di media-media Indonesia bagaimana Luhut mengakui sampai 4 kali bolak-balik ke Gedung Putih begitu kan. Tapi ketika ketemu waktu itu pun dia bangga sekali. Dia bilang, saya gak nyangka nih bisa berjam-jam ada di Gedung Putih ketemu Trump, habis itu ke kantor wakil presiden misalnya dan banyak yang lain-lain. Bahkan mereka juga bilang misalnya, lihat dong foto-fotonya menunjukkan bagaimana Presiden Trump tuh sumringah banget ketemu delegasi Indonesia.
Dia bilang saya terima kasih sekali Anda datang dan terima kasih juga pada Presiden Jokowi. Dia bilang bahasa Inggrisnya, dia bilang I like this guy.
Terus saya tanya kenapa suka sama Pak Jokowi, ya kayaknya jujur aja orangnya apa adanya gitu ya. Nah itu dengan lugas disampaikan oleh tim delegasi Indonesia, tapi kok di pihaknya Trump tuh diem-diem aja gitu ya, Pat.
Yang mau aku tanyain lagi adalah sebetulnya sekarang Indonesia memandang Amerika Serikat itu seperti apa sih? Karena kita tahu di bawah pemerintahannya Presiden Joko Widodo, Indonesia juga semakin dekat dengan Tiongkok, Pak.
Iya, kalau yang pertama ya, dalam kaitannya dengan Amerika di bawah kepemimpinannya Presiden Trump ya, Luhut dan juga beberapa orang yang saya temui ketika itu, ada Pak Dubes kita yang baru, Muhammad Lutfi dan beberapa lainnya, mengaku hubungan sangat dekat karena kemitraan strategis ini berlangsung udah puluhan tahun. Dan dia mengakui juga dalam kedatangannya ke Amerika itu nggak cuma datang ke Gedung Putih kan, tapi juga ke Bank Dunia, ke IMF, dan saking dekatnya hubungan Indonesia dengan badan-badan ini, mereka juga ditawari banyak sekali bantuan, misalnya mau nggak dana buat pengembangan vaksin, mau nggak dana buat pengembangan infrastruktur, termasuk soal rehabilitasi mangrove misalnya, Van. Itu juga ditawarkan oleh Bank Dunia, karena kita punya mangrove tuh banyak banget, ada 600 ribu hektar lahan begitu kan. Tapi Luhut sih fokus aja bilang bahwa memang saya datang ke sini itu tujuan utamanya tadi untuk menyampaikan terima kasih soal GSP dan memperkuat kembali soal Sovereign Wealth Fund dan Omnibus Law itu. Dan Omnibus Law atau rangkuman dari undang-undang yang bejibun banyak di Indonesia itu disambut baik juga oleh para investor di Amerika begitu. Jadi hubungan Indonesia-Amerika sampai di pemerintahan Trump sih memang sangat baik. Tapi dia juga berharap bisa terus ditingkatkan ke depan kan. Itu sebabnya muncul pertanyaan, apakah ketemu gak nih dengan tim transisinya Biden? Ya, dia bilang, tentu aku ketemu dua kali, makan-makan informal, makan malam. Karena memang belum ada pertemuan formalnya sih, Epes-nya.
Ya, nah itu aku bisa tambahin ya kalau soal bertemu atau tidak dengan tim transisi Biden. Tapi sebelumnya, sebelum lupa, kita juga mesti catat bahwa kemarin ini dalam kunjungan Pak Luhut juga ada satu lagi yang didapat, yaitu penandatanganan nota kesepahaman dengan Bank Exim kan, pendanaan infrastruktur berapa tuh, 750 juta dolar.
10 triliun rupiah ya.
Ya. Nah kalau soal bertemu dengan tim transisi Biden itu aku bisa tambahkan. Jadi di Amerika Serikat ini kan ada prinsip bahwa kapanpun hanya ada satu presiden, ya kan? Jadi secara resmi hubungan pemerintah Indonesia dan pemerintah Amerika Serikat sekarang masih hubungannya dengan pemerintahan Presiden Trump. Jadi kalau toh pun ada pertemuan antara misalnya Menteri Luhut atau pihak KBRI dengan tim transisi Joe Biden, itu tidak boleh terjadi secara kapasitas formal. Bisa jadi aja mereka ketemu tapi dalam kapasitas informal. Namun secara resminya hubungan pemerintah antar pemerintah itu masih tetap dengan Presiden Donald Trump dan pejabat-pejabatnya. However, ada beberapa catatan ke depan. Untuk kerjasama Indonesia di bawah pemerintahan Joe Biden, nantinya kerjasama dengan Amerika Serikat itu satu harus melalui channel resmi kembali, ya kan? Harus lewat US Embassy, harus lewat KBRI di Washington DC, harus lewat kementerian masing-masing dan sebagainya. Di zaman Presiden Trump, meskipun channel resmi tersebut masih tetap ada, tapi kan sangat bergantung pada kedekatan pribadi antara Pak Luhut dengan Jared Kushner dan timnya tersebut kan. Nah nanti sepertinya kalau di bawah Presiden Joe Biden akan berubah, akan harus kembali ke jalur resmi lagi. Beda lah, stylenya beda antara Presiden Trump dan Presiden Biden.
Tapi tetap tentu ada peluang menarik di setiap pemerintahannya, Pes ya. Pasti ada celahnya lah juga untuk bisa menjalin hubungan kerjasama lagi ya.
Iya, dan kalau misalnya Joe Biden kan nanti harusnya mainnya lewat ASEAN lagi kan, karena ASEAN, APEC, ARF dan sebagainya. Karena memang pemerintahan Joe Biden, pemerintahan Demokrat itu senang hubungan multilateral, senang mekanisme forum-forum kebersamaan seperti itu. Sementara Presiden Trump senangnya hubungan pribadi, karena yaitu stylenya terbiasa dengan memimpin perusahaan keluarga. Jadi Indonesia nanti harus pandai-pandailah
main juga
bermain, iya, bermain sesuai style yang diinginkan oleh pemerintahan Amerika saat itu apa.
Oke, kalau gitu sekarang rencana ke depan kita apa nih, Patsy dan Eva, untuk mengamati hubungan antara Amerika Serikat dan Indonesia nih?
Kalau aku sih secara pribadi dan profesional, dalam minggu-minggu terakhir masa jabatan Presiden Trump ini, aku maunya fokus ke ya ini hal-hal kayak gini, pertemuan-pertemuan dengan negara lain, termasuk dengan Indonesia yang menerbitkan tanda tanya, karena Gedung Putih tidak transparan, sehingga kita mesti ikutin terus nih, you know, kenapa Gedung Putih nggak transparan, ada apa di baliknya. Itu aku akan terus amati terus, terutama karena berbagai media Amerika Serikat itu fokusnya kan ke isu besarnya, ke isu masalah transisi antara Trump dan Biden. Tidak banyak perhatian diberikan kepada pertemuan-pertemuan, you know, tanda kutip rahasia dan tidak transparan seperti ini. So I think we are in a good position untuk mengamati hal tersebut, terutama karena ya aku bisa kerja sama-sama Eva yang bisa tanya langsung kepada tim di Indonesia, ya nggak, Pak?
Iya betul, dan di Indonesia juga gitu, kita jadi terus mengamati juga langkah orang-orang, nggak cuma yang ada di Kemenko Marves, di Kemaritiman dan Investasi, tapi juga pengusaha-pengusaha Indonesia yang sebenarnya rajin nih Van bolak-balik ke Amerika, dan biasanya juga mereka melakukan pertemuan secara informal seperti ini ya Pes. Dan yang menjadi networking kita nih Pes, nggak cuma orang-orang yang formal ada di ya itu Kemenko Marves atau di Gedung Putih, tapi juga supirnya Luhut, Mbak udah berangkat tuh ke Amerika, gitu-gitu tuh bisa jadi informan utama kita.
Nanti kamu bikin webinar aja Pak, bagaimana menjadi wartawan investigatif dengan modal uang rokok kepada supir-supir pejabat.
Oke deh kalau gitu, thank you banget Patsy dan Eva, obrolannya hari ini. Kita bakal terus pantau seperti apa sih hubungan Indonesia dan Amerika ke depannya, apalagi kalau misalnya nanti Presiden terpilih Joe Biden sudah dilantik 20 Januari mendatang. Thanks Pets, Eva. Ikuti berbagai cerita dari kediaman dan kantor Presiden Amerika Serikat bersama koresponden Gedung Putih VOA, Patsy Widakuswara, dalam podcast produksi VOA Indonesia, BTS Gedung Putih. Sampai jumpa.